вы на хвалях радыа Свабода. Недзе праз паўгадзіны ў нашым эфіры вы пачуеце анталогію начной свабоды, выбраныя перадачы, якія прагучалі на гэтым тыдні. А цяпер новая серыя перадач Сергія Дубаўца «Вострая брама». Сёння пра чалавечыя лёсы, схаваныя ў архівах КДБ.
Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Беларускія адносіны да сталінскіх рэпрэсіяў у цэлым ніякія. Па-першае, надакучыла чуць і чытаць адно і тое ж. Па-другое, што нам да таго раскулачвання і НКВД? Забытая гісторыя. Па-трэцяе, Сібір і ГУЛАГ бясконца далёкія ад нас, дзесьці за ўральскім хрыбтом. Прычым тут мы? Дзяржаўная прапаганда не толькі песціць такое самапачуванне, але і дадае ў яго новыя стымулятары забыцця. Маўляў, рэпрэсіі былі неабходныя для пабудовы мощнай індустрыі, а чэкісты ад перагібаў цярпелі разам з народам і ледзьве не больш за яго. Таму мы урачыста адзначаем кожную гадавіну іх слаўнай арганізацыі, а тых, каго яны расстрэльвалі, катавалі ды адпраўлялі ў канцлягеры, іхныя душы і лёсы па-ранейшаму трымаем у сакрэтных архівах. Бо вы ж разумееце, калі асудзілі, значыць, нешта там было. Было за што. Інакш кажучы, беларускія адносіны да сталінскіх рэпрэсіяў дзяржава фармулюе згледзішча тых, хто рэпрэсаваў. І справа тут не ў каварным разліку ці палітычнай мэтазгоднасці, а ў самой прыродзе цяперашняй улады. Уявіце сабе такую сітуацыю. Сёння ноччу да вас у кватэру прыходзіць спецназ. Вас без ніякай прычыны забіраюць у невараць, у невядомасць і забыццё. А заўтра ў вашай кватэры пасяляецца нехта іншы, хутчэй за ўсё той на падставе даносу, якога вас і забраў спецназ. Такім чынам, у спектаклі тры суб'екты. Вы, спецназ і той, што заняў вызваленае ад вас месца. Вось жа паводле прыроды сваёй сённяшняя ўлада гэта той трэці, а святаадчуванне трэцяга навязваецца ў якасці святаадчування ўсёй беларускай нацыі. У сярэдзіне 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў Гомелі нам удалося запісаць успаміны жонкі Александра Уласава пра мужа, цэнтральную постаць беларускага адраджэння 20-га стагоддзя, першага рэдактара нашай Нівы, адукаванага інтэлігента і чалавекалюба. Калі ў заходнюю Беларусь у 1939 годзе прыйшлі бальшавікі, перамяніўся свет. Уласава пасадзілі ў турму ў маладэчні. Жонка Уласава ўспамінала.
Я дзяжурыла пад вокнамі турмы, дамагалася сустрэчы з мужам, але безвынікова. Дадому ў фальварак Мігаўка вярталася пешкі. Было марозна, зорнае неба. Грукаюся ў дзверы свайго дому. Работніца не адчыняе. Адказвае, вас тут няма, дзеці ў суседкі.
Вас тут няма. Так сёння гучыць калектыўны адказ беларускай нацыі сотням тысяч сваіх рэпрэсаваных папярэднікаў. Быццам мы занялі іхныя кватэры і дамы, іхныя месцы. Вас тут няма. Але ў новай серыі перадач «Вострая брама» мы паспрабуем узнавіць вашую прысутнасць. У Беларусі тэма сталінскіх рэпрэсіяў ніколі і не выходзіла на ўсенародны ўзровень. Як, скажам, у Расіі, дзе масава чыталі Салжаніцына, ці ў Польшчы, дзе кожны ведае пра Катынь, ці ва Ўкраіне з яе галадаморам, ці ў Літве, дзе створаны нацыянальны музей генацыду, а ў кожнай вёсцы стаяць помнікі рэпрэсаваным землякам з пералікам ахвяраў пайменна. Вядома, і беларусы былі сярод чытацкай аўдыторыі архіпелага ГУЛАГ, і беларусы нешта чулі пра Катынь, але ўсё больш гавораць пра Сібір, пра загады з Масквы, словам, пра тое, што адбывалася недзе, а не тут. Таму неяк само сабою сфармаваўся вобраз сталінскага генацыду як эпізод далёкай і нават чужой гісторыі. Дзеля справядлівасці скажу, што мы ў гэтай справе маглі быць першымі. Мы і былі першымі. Кніжка Францішка Аляхновіча «У кіпцюрох ГПУ» выйшла яшчэ ў 30-е гады мінулага стагоддзя і стала сапраўдным адкрыццём для ўсяго астатняга свету. Як заўважае даследнік Анатоль Сабалеўскі, гэта быў ці не першы твор у свеце на гулагаўскую тэму.
Чытачы мае, вы думаеце, што гэта лёгка прызнацца, што я, ўжо не дзяцюк, даў так наіўна, так дурнавата, гэтак безмежна недарэчна ашукаць сябе. Мне цяпер сорамна, што я гэтак бескрытычна верыў тады ў савецкі міраж, што нават агента ў ГПУ прымаў за людзей, якім можна верыць, мала што не за сваіх прыяцеляў. Адны пыталіся, за што ж канец канцоў бальшавікі пасадзілі гэтага Аляхновіча? А іншыя казалі, мусіць, нешта было, гэта не здарма, чалавека так ні за што вас трох не садзяць. Цяпер ведаеце, за што. Але цяпер, пасля перажывання ў апошніх год, ужо, мусіць, ніхто і не задаваў бы гэткіх пытанняў. Цяпер ужо ўсе, і ў заходняй, і ў сходняй Беларусі, добра пазналі бальшавікоў і ведаюць, за што людзей садзяць у астрог. Як сафілітычныя спірахеты ў арганізме, гэтак залазіць у душы паганая бальшавіцкая атрута. Няхай мае словы аздараўляюць гэтых бедных духам людзей. Няхай вучацца на маім прыкладзе.
Францішак Аляхновіч дае карціну ранняга савецкага гулагу, расклаўшы яго па тэмах. Быт зняволеных, карцеры і расстрэлы, доўгія допыты і праца стукачоў, лесапавал, могілкі, ізалятар, іерархія вязняў і астрожны гумар. Апошні раздзел – адзін з самых уражвальных, да якога я вярнуся крыху пазней. Праграмная кніжка слыннага драматурга, аднаго з першых сядзельцаў на Салаўках, якому сёлета, дарэчы, спаўняецца 125 гадоў, мусіла ўвайсці ў школьныя праграмы, ўжо хоць бы таму, што першае слова даражэй за ўсё наступнае шматслоўе. Але не ўвайшла. Беларусь, ведаеце, была тады падзеленая на ўсходнюю і заходнюю, а потым была вайна, калі Аляхновіча забілі, прычым невядома хто, можа быць, нават і нашы, а тады які ж ён герой, і гэтак далей. Расцярушылася, загаварылася, папераблыталася, а ў выніку нічога і не засталося. Вас тут няма. Хтосьці нешта чуў пра менскую амерыканку, ці пра жахі вялейскай турмы, ці пра тое, як пры перагоне з глыбокага ў Віцебск былі проста на дарозе расстраляныя сотні бязвінна асуджаных людзей. Але ні беларускага кніжнага бестселера, ні кінафільма, які маглі б прыпомніць усе, на гэтую тэму не існуе. Адзіны агульнавядомы сімвал сталіншчыны ў Беларусі – Курапаты, які цаной неверагодных высілкаў група беларускай інтэлігенцыі ўзняла на ўсенародны ўзровень, стаў сімвалам вандалізму і адмаўлення. Жменька людзей упарта ставіць на магілах расстраляных крыжы, а нехта невядомы гэтыя знакі не вечыць, быццам упарта і бяздумна паўтараючы сваё «Вас тут няма». Міліцыя або спецназ, другі суб'ект фантасмагорыі, то разганяе абаронцаў народнага мемарыяла, то заводзіць крымінальную справу паводле фактаў вандалізму. Гэта значыць, прымае бок то тых, каго няма, то некага невядомага. Барацьба адбываецца нават не на паверхні, а ў самай глыбіні душы, у неўсвядомленым, якое па-дзіцячы бароніцца, працівіцца датычнасці ўсёй беларускай нацыі да генацыду, як у ролі ахвяраў, так і ў ролі карнікаў. Між тым, гісторыя сталіншчыны – гэта цалкам беларуская гісторыя. Бо нашы гіганты прамысловасці кшталту МАЗа былі такімі ж падраздзяленнямі ГУЛАГа, такімі ж папраўча-працоўнымі канцлягерамі, такімі ж мясарубкамі, як і знакаміты Беламорканал. Бо нашы людзі ўсе пагалоўна бралі ўдзел у гэтым фантасмагарычным спектаклі. У розных ролях, натуральна. Хтосьці казаў маналёгі, а ў кагосьці наогул не было словаў. Бо нарешті наші душі, наша психіка, наша свідомість, навіть у самого молодого сьогоднішнього покоління, несе на собі виразні опіки тих люципарових котлов, у яких гаром горіла вся білоруська нація у часи большевіцького тотального винищення. Некалі я дозволю собі ствердзіць, што ў гады найбольшага ўздыму савецкага энтузіазму ў Беларусі кожны дзень расстрэльвалі 600-700 польскіх шпіёнаў. На такіх лічбах я спыніўся паводле адчування, што ўзнікла падчас перачытвання біяграмаў дзясяткаў тысяч расстраляных. Напэўна, расстраляных магло быць меней або болей. Правды ўжо не даведаецца ніколі і ніхто, бо статыстыкі не існуе. І пра гэта я скажу крыху пазней, але нават не гэта, не статыстычная умоўнасць найперш абурыла маіх апанентаў. Іх абурыла тое, што з маіх лічбаў вынікае, быццам у другой палове 1930-х да фантасмагорыі ў Беларусі былі датычныя ўсе. Кожны беларускі чалавек, а значыць усе нашы бабулі і дзядулі, нейкім чынам мелі дачыненне да сталінскіх рэпрэсіяў. Маўляў, пры агульным вобразе гэтага генацыду як чужога і далёкага, нехта мае нахабства сцвярджаць, што і наша сям'я ў гэтым удзельнічала. Але гэта праўда. Адных, паводле даносаў другіх, арыштоўвалі трэція, дастаўлялі ў турму і ахоўвалі там чацвёртыя, насілі ім перадачы пятыя, дапытвалі шостыя, судзілі сёмыя, везлі на расстрэл восьмыя, расстрэльвалі дзевятыя, закапвалі цела дзясятыя. Гэта быў сапраўды грандыёзны спектакль з вялізнымі масоўкамі. Калі верыць афіцыйнай лічбе з энцыклапедыі, паводле якой у Беларусі было рэпрэсавана 600 тысяч чалавек, дык дадайце да кожнага астатніх фігурантаў, і вы атрымаеце як мінімум увесь беларускі народ. Пра прычыны недаверу да гэтага я ўжо сказаў, а тое, што інфармацыя не перадавалася ў сям'і з пакалення ў пакалення, тлумачыцца яшчэ і простым нежаданнем траўмаваць псіхіку дзяцей фактамі чалавечай подласці і грэхападзення, а таксама жахлівымі сцэнамі расправы. Вы слухаеце радыё «Свабода». У новай серыі перадач «Вострая брама» лёсы рэпрэсаваных беларусаў з сакрэтных архіваў КГБ. Цяпер пра статыстыку. Статыстыкі сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі не існуе. Ёсць падлікі, прыблізны аналіз, ёсць лёсы, якія сукупнасцю сваёй абвяргаюць усялякую статыстыку. У чым тут справа? Дакументы, якія фіксавалі забойства людзей, маглі і не складацца, бо забойцы цалкам распараджаліся чалавечымі жыццямі, што хачу, то варачу. У масе сваёй карнікі мелі дзве клясы адукацыі, таму ў тых дакументах, якія складаліся, пануе поўная неразбярыха. І не толькі ў прозвішчах, назвах і датах, але таксама ў прычынах і мерах пакарання. Выглядае, што паводле адной версіі чалавека расстрэльвалі за антысавецкую агітацыю, а паводле іншай расстрэльвалі за шпіянаж на карысць Польшчы. Розніцы не было не толькі расстраляному, але і карнікам, бо ўсе ведаюць, што расстрэльваюць ні за што. Аднак, апроч непісьменнасці ды свавольства карнікаў, існавала яшчэ адна з'ява, якая ставіць пад сумнеў статыстыку. Гэта прамежкавы стан паміж жывым чалавекам і трупам. На нядаўняй прэзентацыі сваёй кнігі пра такія гісторыі распавёў даследнік Леанід Маракоў. У прыватнасці ён прывёў прыклад з лёсам Браніслава Тарашкевіча. Тарашкевіч – інтэлектуал, выпускнік Піцерскага універсітэту, аўтар першай граматыкі беларускай мовы, перакладчык Іліяды Гамера, лідар 100-тысячнай беларускай грамады ў Заходняй Беларусі. Калі ён апынуўся ў СССР, дык, як і абсалютная большасць заходнебеларускіх дзеячоў, патрапіў пад расстрэл. Вось жа Маракову удалося ўстанавіць, што Тарашкевіча не расстралялі ў той дзень, які пазначаны ў дакументах. Яго, не расстралянага, выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу на допытах новых арыштаваных. Яго прыводзілі ці там прыносілі на допыт і дабівалі. Арсенал катаванняў быў неабмежаваны. У літаратуры пра сталіншчыну можна знайсці шмат натуралістычных падрабязнасцяў пра зламаныя рукі, парваную скуру, выкалатыя вочы. І вось уявіце сабе, арыштаваны студэнцік бачыць, як збіваюць чалавека, які для цябе абсалютны аўтарытэт і нават кумір, і перажывае адмысловыя пачуцці. Зусім не тое, калі катуюць цябе самога. І прызнанне падпісваецца табою ледзьве не аўтаматычна. Ты трапляеш у статыстыку пакараных ворагаў народа, а Тарашкевіча тым часам перацягваюць у іншы кабінет. Ён ужо паза ўсялякай статыстыкай. І ставіць пытанне, колькі ж было такіх Тарашкевічаў у беларускіх турмах, бессэнсоўна. Трагедыя паўтараецца як фарс. Адна смерць трагедыя, сотні тысяч статыстыка. Гэтыя сэнтэнцыі выглядаюць зусім па-дзіцячаму ў кантэксце бальшавіцкага генацыду. Ён быў бессэнсоўны настолькі, што абяссэнсіў і статыстыку пра сябе. Гэта як калі нешта зашкальвае, дык ужо няважна наколькі. Жыццё ўвогуле не мае ніякага сэнсу, кожны прыдумляе нешта сваё. Калі ва ўсіх адзін сэнс жыцця, тады нехта намі маніпулюе. Можа быць, адпраўляе нас на вайну з захопнікамі, а можа быць, на вайну супраць саміх сябе. Жыццё настолькі ж бессэнсоўнае, наколькі бясцэннае. Абсалютныя велічыні – нішто і ўсё. Рэальны сэнс і рэальная цана жыцця ствараюцца канкрэтным чалавечым лёсам. Гартаючы сотні і тысячы лёсаў, дзе пункцірам праходзіць слова «расстрэл», урэшце ловіш самога сябе на усмешцы. Гэта усмешка, якая выклікае горыч. Каб адчуць праўду гісторыі ва ўсёй яе велічы, трэба усміхацца. Нічым іншым наш змярцвелы душэўны стан не пераадольваецца. Калі ж толькі паўтараць пра трагедыю народа, пра ямы, запоўненыя трупамі, ні ў чым не вінаватых суайчыннікаў, пра знішчэнне ўсёй нацыянальнай інтэлігенцыі, непазбежна атупееш, ачарсцвееш душою, альбо дойдзеш да нервовага зрыву. Тым часам тая ўласаўская работніца, якая пераўвасобілася ў сённяшнюю ўладу, будзе па-ранейшаму далдоніць «Вас тут няма» і распараджацца тваім лёсам. Адзіны спосаб развітацца з абсурдам – гэта смех. Горкі праз слёзы немагчымы, але смех. Толькі ў такой інтэрпрэтацыі гісторыя сталінскага генацыду сёння можа нейкім чынам крануць абсалютную большасць нашых суайчыннікаў і пераканаць іх, што гэта іхная ўласная, асабістая, сямейная, нацыянальная гісторыя. Хіба не смешна, калі на 5 гадоў гулагу асуджаюць немаўля? У графе «прафесія» пазначана «не працаваў». Альбо вось беларускія габрэі, якія адтуль з ямы, ўжо толькі прозвішчамі сваімі нібы падказваюць нам спосаб развітання з абсурдам. У аднаго прозвішча «арбуз» Шмуля Аусеевіч. Яго пасадзілі ў 1940-м за эміграцыйныя намеры, а ў другога «апельсін». Язэп Шлёмавіч. Яго расстралялі ў віцебскай турме ў 1937-м як польскага шпіёна. Побач з экзатычнымі фруктамі цэлае дрэва беларусаў з прозвішчам «Груша». А вось Чычыкаў Васіль Сцяпанавіч, беларус з вёскі Новы Доўск Гомельскай вобласці. У нашым выпадку не скупшчык мёртвых душ, а сам мёртвая душа. Працаваў машыністам паравога млына ў мястэчку Лебедзева пад Маладэчным. Ключавое слова «працаваў», другое ключавое слова «пад нямецкай акупацыяй». Гэтага было дастаткова, каб у 1945-м загрымець у лягер у коме СССР. А вось Агародніков Олексій Алаєвіч, білорус з вёскі Слобода Полоцкага району. Чарговы польскі шпіон, расстраляны 26 кастрычніка 1938 году. Маю увагу прыцягнула яго прафесія – стрэлачнік на станцыі Полоцак. Памятаеце, вінаваты ва ўсім стрэлачнік. Вось ён і адказаў. Усяго ў нашым спісе на 60 тысяч персон стрэлачнікаў 105. Трансфармацыя страшнага ў смешнае складае змест таго аляхновіцкага астрожнага гумару, пра які я абяцаў распавесці крыху больш падрабязна. Звярніце ўвагу, з 20-х гадоў мінулага стагоддзя нішто асабліва і не састарэла.
Чалавек гэтак хутка датарноўваецца да новых, ненармальных абставінаў жыцця. Прыроджаная патрэба смеху гэтак моцна дапамінаецца сваіх правоў, што нават тыя, якім заўтрашні дзень не нясе цяжкое вандраванне этапам на салаўкі, якія ніколі ўжо не пабачаць сваіх блізкіх, ды нават тыя, каго заўтра са звязанымі рукамі і заткнутым ротам павядуць на месцы экзекуцыі, дзе іх чакае знагана, сёння бывае бестурботна нешта напяваюць. Шчырым гумарам авея ад слоў афарызму, які трэба было б напісаць над уваходам у савецкі астрог. Входящий не грусти, выходящий не радуйся.
Гаворка ідзе не пра жывёльны рогат вандала і не пра зубаскальства, а пра адну з самых тонкіх рысаў чалавечай натуры – пачуццё гумару. Яно не ўласцівае ані цынічнай уладзе, ані змрочным змагарам, якія чэрствасць і трагічныя міны лічаць сваёй галоўнай доблесцю і праз гэта не перамагаюць ніколі. Пачуццё гумару, якое ў сённяшняй Беларусі аказалася ў поўным дэфіцыце, гэта сапраўдная звышзброя супраць дыктатуры, супраць бяспамяцтва, супраць вандалізму ў курапатах і пампезных юбілеяў слаўных чэкістаў. Бо ўсё, што не мае гэтага пачуцця, не мае і адпаведнае зброі, а таму баіцца яго ці не больш за ўсё на свеце. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагорнем лёсы рэпрэсаваных беларусаў з сакрэтных архіваў КГБ. Адтуль мы даведаемся, чаму ў Беларусі дагэтуль прабуксоўвае татальная русіфікацыя. Прачытаем пра лёсы рэпрэсаваных сваякоў сённяшніх гучных палітыкаў – Лукашэнкі, Меленкевіча, Казуліна. Адзін Лукашэнка, дарэчы, праходзіў у справе як латышскі шпіён. Прааналізуем сацыяльны, прафесійны, нацыянальны склад рэпрэсаваных, а ўрэшце прыйдзем да нечаканай высновы. Калі вас цікавіць ваш радавод, ваша асабістая генеалагічнае дрэва, дык з большай пэўнасцю вам варта шукаць продкаў не ў гістарычных архівах, а ў спісах рэпрэсаваных, якія захоўваюцца ў КГБ. Яны, праўда, засакрэчаныя, таму, відаць, у адрозненне ад суседніх народаў беларусаў ніяк не апануе генеалагічны бум. Гаворка не пра пустую цікавасць, а пра правы на спадчынную зямлю, на нерухомасць, на тое, што некалі было кімсьці набыта ці збудавана, пасля стала нічым, а сёння зноў апынулася ў чыёйсьці ўласнасці, толькі не тых, каму належала колісь, бо тых колішніх, іх, нас, вас тут няма.
На хвалях Радіо Свабода вы слухалі перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Праз хвіліну анталогія «Начной свабоды» за гэты тыдзень.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Далі у студії «Свободи» Вольга Караткевич. На протягу 30 хвилин ми познайомимо вас з самим цікавим і важним з нашої «Свободи» за гетий тидень. Ви почуєте, у Кракові презентована книга «Не треба мене забівати» об габрейським хлопчику Скойданова, який був у латиським СС. Літератори по-мастацьку боронять краму «Риба» на вулиці Карла Маркса у Мінську. 3 роки тому помер папа римський Ян Павел II, унікальність пантифікату Кароля Войтили. А так само урывки из двух гуторок с координатором российской оппозиционной организации «Оборона» Олегом Козловским. Организация регулярно ладит акции поддержки белорусских политвязнев. Литературознавца, доследчица литературы белорусского замежа Лидия Савик комментует выказывание сенатора, керовника правовладного союза письменников Миколая Шергинца про вартых и невартых авторов для спису социально значной литературы. А так само реплику про Наталью Арсеньеву, что и она фашистовский прихвостень. Мы уже рассказывали об конфликтах жыхароў некоторых домов на улице Карла Маркса у Менску, яких хотели выселить. Жыхары выходили на улицу с протестом и плякатами. Удалось отвоевать правы большыні жыхароў. Отселять, калі и будут насильников некоторых домов с первых поверхов, а так само потясниться трэба будзе фирмам и установам. А вось шэраг дзеячаў культуры плянуюць за допомогой творчага конкурсу выратаваць ад магчымага закрыцця краму «Рыба» на улице Карла Маркса номер 26 у Менску. Паводле іх сама крама, яе интерьер маюць грамадскую мастацкую каштоўнасць. Да, наш корреспондент Алесь Дашинский.
Представники городских уладов покуль что не дают конкретного отказу, что ж будет с крамой «Рыба». Мовляв, гэты объект трапляя у другую чергу реконструкции. Пытанне каб рамонту и перапрофилявання – гэта компетенция городских уладов. Загадчыца крамы спадарыня Тамара супакойвае.
Они нам рекомендуют закрыть и сделать ремонт в магазине. Магазин остается, запрещено менять специализацию, заставляют нам витражи поменять. Очень много разговоров ходят и так, и многие покупатели к нам заходят, так это правда.
На улице Карла Маркса уже не працуют иншие невеликие крамы, до прикладу продукты ці былые каўбасы. На дзвярах шильды ремонт. Затое отчиненные дорогие бутыки и ювелирные салоны. Усё это отбывается неподалек от крамы «Рыба», помника архитектуры и дизайну советских часов, які упрыгожваюць фрэскі з выявамі рыб. У звароце дзеячы культуры заявляюць, што ў выніку рэканструкцыі першых паверхаў будынкаў на вуліцы Маркса яна ператвараецца ў камерцыйную турыстычную зону. Літаратар Лёля Кушкін сказаў.
Центр будзе толькі бутыкі і гэтыя самыя дарагія крамы, то гэта вельмі сильна парушыць саму форму камунікацыі паміж людзьмі. І фактычна центр зараз становіцца праз для багатых людзей. И фактично это урбанистичная революция, то, что проводит Лукашенко у центра Минска, которая просто порушает, ну, такие демократичный стиль, что ли, громадян, этику поводину.
Лёлі Кушкін занепокоены лёсом крамы «Рыба».
Фактично это одна кропка, которая засталась для коммуникации у людей, которые, ну, не имеют шмат грошу, а другие, они просто хотят контактовать в такой некой приятной атмосфере, какие-то такие молодежные, студентские, альтернативные. Там время часто собираются аматоры мастерства, и, в принципе, это такое цікаво. Это место, где было придумано время шмат культурных проектов.
Аўтары заявы заклікаюць літаратараў мастакоў прысвяціць краме або прадстаўнікам рыбнага свету мастацкі твор і потым маюць намер выдаць зборнік, які стане аргументам у абарону крамы «Рыба». Пад зваротам падпісаліся паэт Зміцер Плян, кампазітар Макс Вільветаў, паэт і мастак Зміцер Вішнёў, паэт і кампазітар Ярыла Пшанічны, а таксама Лёлік Ушкін. Зміцер Вішнёў сказаў:
«Там вельмі цікавае афармленне, арыгінальныя жывапісныя працы вісяць. Советский. Вот меня, например, текают лед. Ось оформление, что с ним будет? Советская забегаловка в добром, скажем, духу своего часа. Ну, не хотелось бы, как все это вникло. У постсоветский сейчас она так раскрутилась сирот студентов-анархистов. Для многих это место направлено, как бы такое знаковое у центра Минска».
Сюжет про рыбу подрихтовал Алесь Дашчынскі. На гэтым тыдні была 3-я гадавіна з дня смерці папы Яна Паўла II. Ягоны пантыфікат царкоўныя гісторыкі і ватыканісты ацэньваюць як шмат у чым незвычайны, а польскага папу яны залічаюць да самых выдатных рымскіх першых іерархаў. Пра Яна Паўла II мы гутарылі па тэлефоне з Кастусём Бандаруком. І першым пытаннем было, у чым незвычайнасць асобы і пантыфікату Яна Паўла II.
Пасля амаль 500 гадоў ён быў першым неітальянцам, і до того славянінам, папам. По-друге, його пантифікат був односно довгим з 78-го до 2005-го року. Папа користався великою повагою у світі, був надзвичайно активний, енергічний, адукований. Його шанували і у церкві, і на міжнародній арені. Коли помирав 2 красавіка 3 роки тому увечері у своїй резиденції у Ватикані, тисячі людей стояли молячися і глядячи у вікна папської резиденції, а мільйони людей ля екранів телевізорів були з ним духовно у його найпоштні хвилини. Нарешті прогучили слови архіпіскупа Леонардо Сандри «Наш папа вернувся до майця». Його непленне життя і активна діяльність до опошніх дзьон, незважаючи на узрост, на бачні пакути і відовочну знясіленість хворобами, були натхненням і узором для мільйона вірників по усім світі.
Ось кастусь з нагоди 3-ї годовини смерті Яна Павла ІІ, напевно, знов пригадуються його основні заслуги, характерні менавіта для його пантифікату. Що можна назвати головним досягненням?
Гэтых досягненняў можна было б назваць некалькі. Але вось у інтерв'ю ватыканскай газеце «Л'Осерваторе Романо» прэфект конгрегації біскупаў кардынал Джованні Батыста Рэ назваў Яна Павла ІІ пратаганістам найважнейшых падзеяў нашай эпохі. Ён адзначыў, што папа змагаўся з камунізмам не з палітычных меркаванняў, але таму, што гэта была сістэма, якая прапагандавала безбожа, пераследавала царкву і адмовляла чалавеку права на поўную свабоду. Будучы героем і адначасова самым непасрэдным удзельнікам ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху камунізму, падзення Берлінскай сцяны, першая і фундаментальная рыса пантыфікату Яна Паўла ІІ мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў кардынал Рэ. Затое польская прэса чарговы раз падкрэслівае, што гэта папа ўжо ў часе першай пілігрымкі на радзіму натхніў рух «Салідарнасць» і ўвесь народ да барацьбы з камуністычным рэжымам.
Ці Ян Павел ІІ будзе для каталікоў святым?
Безумоўна. Безумоўна будзе. Гэта толькі справа часу. Дарэчы, ўжо падчас урачыста пахавання Яна Павла ІІ вернікі на плошчы Святого Пятра трымалі транспаранты з заклікамі «Санто Субіто» – «Святы адразу, неадкладна». Рашэннем ягонага пераемніка папы Бенедыкта XVI у самы кароткі час распачаўся працэс яго беатыфікацыі, далучэння да ліку блаславёных. Гэта з'яўляецца першым этапам на шляху да кананізацыі, прызнання святым. Як паведаміў каардынатар беатыфікацыйнага працэсу ксёнд Славамір Одер, увесь час прыходзяць на ягоны адрас лісты «Ян Павал ІІ Раі». Адмысловая камісія падрабязна аналізуе жыццё і ўчынкі пантыфіка, фіксуе і падае ацэнцы шведскіх экспертаў цуды і цудоўныя здарэнні, якія адбыліся дзякуючы відавочнаму малітоўнаму хадайніцтву папы.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши отгуки, питання і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У студії «Свободи» Вольга Караткевич, і ми працягваем знайоміць вас з цікавымі гутарками і сюжетами значной свободы гэтага тыдня. На минулым тыдні в Москве был зроблены напад на офис организации «Оборона», якая последовательно выступая супраць политики Кремля, ядзе кампанию солидарности с белорусскими демократичными активистами. Некоторые члены организации сябруют с вядомым активистом Андреем Кимом, суд над яким пачаўся 2 красавіка, уключая урывок гутарки з аўторка. Олег Козловский из Москвы, один из координаторов руху «Оборона». Теперь Олег у Берлине, где удельничаю конференцию в питаниях международной политики. Я выбачаюсь перед слухачами «Белорусской свободы», что перейду на российскую мову. Причины зразумелые, хотя Олег неодноразово был в Беларуси и навык в экстремальных умовах. Олег, скажите, вы какие-нибудь белорусские слова запомнили?
Ну, у меня, к сожалению, не было большой возможности изучать белорусский, потому что я, как правило, либо приезжал на очень короткое время, либо когда приезжал надолго, то сидел в камере для иностранцев, которые по-белорусски не очень хорошо говорят. Но, по крайней мере, читать я по-белорусски научился.
Я сказала, что вы теперь в Берлине, и там проходит конференция, где обсуждаются вопросы международной политики. Что за конференция и какие вопросы там обсуждаются?
Да, это конференция, которую организовала германский, как это точно называется, это называется Германское общество по международной политике. И здесь обсуждается вообще международная политика, международные отношения по всему миру. И я здесь представляю Россию, буду рассказывать о том, какую политику Россия вела за последние 8 лет.
Наш гость Олег Козловский, он один из координаторов российской организации «Оборона». Олег Козловский народился в 1984 году, скончил Московский державный университет, выучал вылечальную математику и кибернетику, теперь выучая политологию, был сябром Союзу правых сил 6 годов, припынил сябровство с причины незгоды с лояльностью дочинений до политики Кремля. Олег, вы действительно считаете, что Союз правых сил – это лояльная Кремлю партия?
Ну, по крайней мере, в тот момент, когда я принимал решение о выходе из СПС, это было абсолютно не самостоятельная, к сожалению, партия. То есть год назад СПС не решался критиковать российскую власть ни по каким принципиальным вопросам. То есть он ограничивался только критикой по таким отдельным перегибам на местах. К сожалению, в то время доктрина была такая, очень точно сформулировал один из функционеров СПС. Вот у нас рейтинг 3%. У Путина 70%. Когда будет наоборот, мы начнем его критиковать. Ну, неудивительно, что с такой доктриной их рейтинг падал еще дальше.
Расскажите, Олег, про организацию «Оборона». Часто мы про нее говорим, и вот ситуация с нападом на ваш офис.
«Оборона» появилась вскоре после «Оранжевой революции» в Украине. И, естественно, на волне этой революции мы, те, кто создавал «Оборону», с самого начала сказали, что одна из наших задач – это подготовить российское общество к тому, чтобы оно могло свои права, свое достоинство отстаивать, в том числе на улице, не боялось это делать, знало, как это делать, и добилось бы своих прав именно таким образом, потому что, к сожалению, все другие пути сейчас в России просто обрублены. Поэтому, конечно, власть нас рассматривает как очень опасную организацию, потому что не как-то запугать, не подкупить нас не удается, как это обычно удается с различными партиями. И вот один из последних эпизодов – это такой полицейский налет на наш штаб, который произошел 22 марта. За несколько дней до этого милиция нас предупреждала, чтобы мы уехали, потому что, дескать, у вас штаб находится в центре города, там вообще может президент проехать, и неизвестно еще, чем это закончится. И нам сказали, что они сделают все возможное для того, чтобы нас в этом штабе не было. Ну и действительно, через несколько дней появилась милиция, появился ОМОН, МЧС, который собирался ломать дверь, задержали у нас.
Министерство чрезвычайных ситуаций участвовало?
Да, Министерство по чрезвычайным ситуациям, у которых есть инструмент для выламывания дверей и тому подобных всяких интересных вещей. У нас задержали где-то 12-15 активистов, причем, наверное, тоже ситуация знакомая белорусам. Большинство из них обвинили в нецензурной брани в общественном месте. Видимо, общественным местом посчитали саму квартиру и подъезд, где они находились. В чем состояла брань, тоже, естественно, непонятно. Ну, среди задержанных был я в том числе. А в самом помещении потом прошел обыск, изъяли все печатные материалы, компьютер, диски и так далее, и собираются их проверять на наличие экстремистских материалов, что в России сейчас такая очень популярная тема.
Сегодня, Олег, мы провели опрос. В городе питание гучало, где ситуация с правами и свободами лепее, в России и в Беларуси. Давайте послушаем.
По мне, в России.
Он сам жил в России, поэтому и так и говорит.
Просто я вижу, как развиваются события в России. Они не так развиваются в Беларуси.
Но мне кажется, одинаково. Получается, что направление политики одно и то же. То есть без Запада, без ничего. В таком направлении.
Если честно, ни там не сталкивался. Ни там никаких препятствий я не вижу. И тут просто не сталкивался, никто меня пока не ущемлял. И ни там, и ни там.
Однольковые меры. Они заховываются, это правы человека и выполняются. Что в Беларуси, что в России. Но единственное, что Россия по померах необдымная. Тому, может, там еще и горшу в неким сенсе.
Однолько. Единое, что на сегодняшний день еще Россия небыто выходит у восьмерку, признается у Европе, относно, конечно, как демократичная держава, але что дотычет свободы слова, там еще горше.
Легче в России. Потому что у нас пытаются власти это все больше прикрыть, убрать все митинги у нас. Там вот это все полегче, разрешается. Опять же, власть другая немного, потому что все вот это влияет. Другие президенты, другие понятия у них.
По-моему, садись за политические какие-то убеждения, это вообще, это жестоко. В России, я думаю, тоже такое есть. Ну, просто там более развиты все эти оппозиционные силы, а у нас это сдерживается все.
Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» и нашим гостем Олег Козловский, он один из координаторов Российской организации обороны. Олег, ваш комментарий.
Ну, на мой взгляд, правы те, кто говорят, что направленность обоих режимов одинаковая, и ситуация, она, конечно, не одинаковая, есть определенные различия, но в целом, я думаю, что сейчас положение у нас выровнялось. То есть мы очень давно, оборона с момента ее появления, говорила об опасности лукашизации России. Сейчас, в общем, этот процесс уже завершен. Потому что, например, если мы будем судить по количеству политзаключенных, то сейчас в России их насчитывается около 70-80 человек по разным подсчетам. И это больше, чем в Беларуси, даже если учесть различия в численности населения. И точно так же мы можем посмотреть, как российские власти реагируют на любые акции протеста. Они реагируют не менее жестко, чем это происходит в Беларуси. Есть, конечно, отдельные различия. В России все-таки власти учатся на белорусском, в том числе, опыте и действуют, как правило, тоньше, не так грубо и резко. Но в целом я бы сказал, что ситуация примерно похожа в обеих странах.
Ну и мы сегодня подробно говорили про дело молодежного активиста Андрея Кима. Я знаю, что ваша организация «Оборона» особое внимание оказывает этой личности. Почему и что вы думаете делать дальше?
Ну, мы всегда выступали в поддержку белорусских политзаключенных, требовали всегда их освобождения. Мы уже несколько лет ежемесячно, 16 числа каждого месяца, проводим акции в поддержку белорусских политзаключенных. Но Андрей Ким для нас это отдельный случай, потому что мы хорошо его знаем. Я сам с ним очень хорошо знаком. В этом смысле мне тем более не верится в то, что обвинения, которые против него выдвигают, что он избил якобы милиционера, гаишника, хоть на чем-то основаны. Я был у него, например, в гостях в октябре прошлого года, когда приезжал на европейский марш в Беларусь. И, конечно, то, что такой человек оказался за решеткой, это просто возмутительная, абсолютно поражающая несправедливость.
Олег, и на завершение нашего разговора пожелание тем молодым белорусским активистам, которые могут слушать наш разговор.
Я бы пожелал им никогда не терять веру в свои силы и всегда сохраняя чувство собственного достоинства. По-моему, это главное сейчас.
Авторковым гостем «Ночной свободы» был один из координаторов российской организации «Оборона» Олег Козловский. З вами Ольга Караткевич, і мы працягваем анталогію «Ночной свободы» гэтага тыдня. Сярод гасцей на гэтым тыдні была літаратуразнавец, даследчыца літаратуры замежжа прафесар Лідія Савік. Уключаю фрагмент з размовы. Нагодай нашай гутаркі стала, скажам так, чарговая цэнзура ў літаратуры. Выступаючы на пасяджэнні прэзідыуму Савету міністраў пры абмеркаванні праблемы, цытую, выдання сацыяльна значнай літаратуры, старшыня праўладнага ці афіцыйнага, як тут сказаць, саюзу пісьменнікаў Мікалай Чар'янец крытычна выказаўся на конт прысутнасці ў гэтым спісе Ларысы Геніюш, Сергія Законнікава, Наталлю Арсеніву назваў фашысцкім прыхваснем. Спіс павінен фармавацца паводле Чар'янца невялікай грамадскай радай, і да прапагандысцкай працы плануецца прыцягнуць саюз пісьменнікаў, якім Чар'янец скіруе. Вось моё першае да вас пытанне. Як крытыку літаратуры, даследчыку, само вызначэнне сацыяльна значнай літаратуры існуе?
Мне здаецца, для кожнага адукаванага чалавека, а тым больш філолага, такога паняцця ў літаратуразнаўстве не толькі ў савецкім былым, у нашым, у агульнаеўрапейскім такога паняцця няма, агульназначная літаратура. Гэта тое самае, што социальные пенсии, там некие социально значные продукты и так далее. Вы что, для бедных слоев будете писать одну литературу, для средних другую, для богатых третью? По каких критериях вы меркуете разглядать эту огульнозначную литературу? Это лухта? По-моему, такие понятия, перевернутые неведомо кем и в який бок, звичайно, появляются в тоталитарных громадствах, где идет огульный социальный, огульнозначный диктат.
Наша сьогоднішня гостя дослідує мігрантську білоруську літературу. Ось у науковій командіроці у США назбирала матеріали по творчості Масія Сяднєва, Наталі Арсенєвої та інших. Працювала в архівах, бібліотеках Британії, многих інших країн. Написала книгу «Покликаные» про літературу білоруського заміжжя. Ось я узгадала на початку репліку сенатора і письменника Миколая Шергінца про Наталю Арсенєву. Як би ви прокоментували цю репліку?
Гэта павялося з тых савецкіх часоў, калі ў наогул у літаратуры і наогул у 30-е гады існавала гэтыя жудасныя сталінскія рэпрэсіі, і таму вызначаліся і пісьменнікі, які сёння пры дыктатарскім рэжыме яны вызначаюцца патрэбныя, непатрэбныя, угодныя, неугодныя. Вот і тады вызначаліся пісьменнікі. Вынішчалася ўся беларуская літаратура, а Наталія Арсенєва гэта адна з геніальнейшых жанчын пісьменніц, прычым беларускай літаратуры, не гледзячы на тое, што яна руская па паходжанні, на паходзіць з роду Лермонтавых, Арсенєвых. Это выдатны талент. Але яна настолькі любіла беларускую мову і беларускую літаратуру, і, ну, усім вядома, вучылася ў Вільні, ў Максіма Гарэцкага, ў славутай віленскай беларускай гімназіі. І яна пісала, не гледзячы на тое, што конечно ж, володала рускай мовай, напісала заўсёды толькі на беларускай мове. А тое, што яе называлі фашысцкім прыхваснем, гэта, конечно, вельмі доўга расказваць, але чалавек у тыя гады сталінскіх рэпрэсій, той дыктатуры, якая, можна сказаць, і сёння паўтараецца, справа ў тым, што чалавек быў паставлены ў жудасныя ўмовы. Чаму яны вот згадваюць той же Чергінец, хаця, відаць, ён все-таки ведае, што Наталя Арсенєва, який її муж Франтішек Кушель, який був, служив у польському війську, і слава Богу, що його не розстріляли під Катиню, як сотні польських офіцерів, солдат. Він же залишився живий тільки тому, що його привезли на Лубянку, а Наталю Арсенєву привезли з висилки казахстанської, де залишилося двоє дітей, привезли так само на Лубянку. І сказали, коли ви не будете служити КДБ, то ми знищимо ваших дітей. Что было жанчыне рабіць? Яны далі падпіску пра тое, што яны будуць агентамі КДБ. От чаму пра гэта яны не гавораць? А яны фашысцкі прыхваснем. Якім яна была фашысцкім прыхваснем? Гэта былі людзі, якія верай і праўдай служылі беларускай нацыянальнай ідэі ў часы войны, у часы гэтага гітлерызму. У яе не знойдзеце ні аднаго верша ўславлення таго.
Але Арсенєва, відаць, маецца факт, што Арсенєва все-таки спадзявалася, што нямецкая адміністрацыя можа спрыяць беларусізацыі.
Я вам скажу, што усім жа вядома, што немцы асабліва не звярталі ўвагі, на якой мове тут былі ж працавалі школы працавалі на беларускай мове, службы ішлі на беларускай мове, нацыянальная сімволіка вярнулася, і беларускія многія пісьменнікі, якія былі ў часы сталінщыны рэпрэсаваны, але паспелі адбыць там свой тэрмін ці па нейкіх іншых прычынах апынуліся падчас вайны, вот як той же Сіднёў, прывезлі з Калымы на перагляд справы, а тут пачалася вайна, і вот яны апынуліся тут на акупіраванай тэрыторыі. Яны ж імкнуліся рабіць толькі беларускую справу, імкнуліся па меры магчымасці кніжкі выдаваць, нейкія газеты і так далей. Па савецкіх законах лічылася, што калі настаўнік працаваў падчас вайны ў школе, вучыў дзяцей, то ўжо ён быў здраднік, ён працаваў на фашыстаў, фашысцкім прыхваснем. Так, канешна, Наталя Арсенєва, да яе, дарэчы, прыходзілі, у мяне ёсць дакументы, дзе гаварылася, што вот яны былі такім чынам, як бы сталі агентамі НКВД. На той час яны нікога не выдавалі, да іх прыходзілі, яны не служылі ні немцам, ні сталінскаму рэжыму. Яны служылі беларускай нацыянальнай ідэі, агульначалавечым законам. Вазьміце вытворчасць той жа Наталі Арсенєвай. Вы не знойдзеце там ніякіх ухваленняў, ні сталінскага, ні гітлераўскага рэжыму. Там вечнасць, вечныя ідэалы, вечныя чалавечыя ідеали, якими жило, живе і буде жити чоловік.
А що, господарення Лідія Савік народилася у 1936 році у знакомитій вісці комуна Любанського району. Її батьки були у ліку перших організаторів сільськогосподарчої комуни на болотах Полісся. Люди з права цієї комуни, описані Янком Купалом у поемі «Над ракою риси». Я не буду перелішувати усі книги, які видала Лідія Савік. Серед інших, це книга про Наталю Арсенію у серії «Білоруський книгозбор». А ось на початку 90-х господарення Лідія працювала в архівах КДБ і глядела документи репресованих письменників. Ви тоді думали про те, що вернеться час цензури на літературу?
Ви ведаєте, тоді вірилося, що гэты час ніколи не вернеться, тому що тое, що відбувалося, що було винищено, я вже не буду говорити про тое, що таке сталінська репресія, це усім відомо, але тое, що був винищено цвет білоруської нації, цвет білоруських письменників, було репресовано каля 500 білоруських літераторів, розстріляно більш 100 чоловік, можна сказати, в один день було розстріляно 22 чоловіки. І тое, що нам дали можливість попрацювати в архівах КДБ, и мы вернули многие имена и многие творы у наш літературний процес, гэта слава Богу, што гэта адбылося. Але тое, што зараз адбываецца, тое, што знішчаны наш саюз пісьменнікаў, то што лепшыя беларускія пісьменнікі цяпер не згадваюцца, выключаюцца з школьных і праграм універсітэтаў, гэта цяпер цяжка проста ўявіць, што ў нейкай меры той час зноў вярнуўся. Тады, калі мы чыталі гэтыя архівы, гэтыя судовыя следчыя справы, і калі мы бачылі, што вынішчаліся лепшыя беларускія пісьменнікі толькі за тое, што яны пісалі на беларускай мове, што яны любілі сваю бацькашчыну, а іх абвінавачвалі за гэта ў нацдэмаўшчыне, што вот яны былі нацыяналісты, нацдэмы. Нацыяналіст – это чалавек, які любіць сваё.
Гэта была гутарка з даследчыцай літаратуры замежжа прафесарам Лідзіяй Савік. А мы працягваем анталогію «Начной свабоды» за гэты тыдзень. У Кракаве адбылася прэзентацыя кнігі «Не трэба мяне забіваць» журналістаў польскай газеты «Выборчай» Пётры Глухоўскага і Марціна Кавальскага пра беларускага хлопчыка Скойданава Іллю Гальперына, габрэя, які цяпер жыве ў Аўстраліі. Гісторыя драматычная, але ў Беларусі яна мала вядомая. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сям'я Саламона Гальперына Скойданава на пачатку вайны трапіла ў гетта. Сямігадоваму хлопчыку Іллі Гальперыну цудам удалося збегчы з гетта, і ён нейкі час хаваўся ў лесе. А потым яго ўратаваў латышскі жаўнер з карнага батальёну. І хлопчык стаў, так бы мовіць, сынам латышскага палка. Беларускі гісторык Олег Дзярновіч пабываў на прэзентацыі кнігі, якую з цікавасцю і прачытаў.
І вось ён гуляў гэтым мундыры, стане шатам для яго. І вельмі дзівна, ён нават стаў сімвалам нацысцкай прапаганды. Сцвярджаюць гэтыя журналісты, што правдападобна Гітлер аглядаў гэты фільм, і там паказваецца, як ходзіць гэты хлопчык па шпіталях, здае нямецкім жаўнерам шакаладкі. Габрыйскі хлопчык стаў сімвалам нацысцкай прапаганды. Вот што мяне таксама ўразіла. Яго здымалі нямецкія кінадакументалісты, а стужку гэту, таксама фантастычная гісторыя, пралежала ў рыжскім архіве кінадакументацыі. Ее знайшлі ўжо ў наш час.
У канцы 1945 года гэты хлопчык утёк з латышскага палка. Спачатку на захад, потым ён трапіў у Аўстралію, дзе жыве і дагэтуль. Але перажыць Іллі Гальперыну давялося нямала. Працягвае гісторык Олег Дзярновіч.
Цяпер яго завуць Алекс Курзен. Калі мы пачалася распавядаць у тым ліку пра гэты карныя аперацыі, латышы мы пагражалі. Австралійскія латышы, што адзін з наш, ты не можаш нам здрадзіць. Не трэба проста ведаць усе жахі, які адбываліся ў яго галаве, бо за падобным сведкам знішчэння ягонай сям'і, заганяў всю памяць у глыб. І вось у яго была аперацыя на рак. Уже у наш час. Відаць, нешта здарылася, і да яго паступова стала вяртацца памяць, і ён прымушаў сябе прыгадваць, высветліць фантастычныя рэчы.
Аказваецца, бацька хлопчыка Саламон Гальперын выжыў. Пасля вайны ў яго была другая сям'я. І зводны брат Іллі, сын бацькі ад другога шлюбу Эрык Гальперын, жыве зараз у Менску. Польскія журналісты запрасілі Алекса з Аўстраліі ў Варшаву. Ездзілі яны ў Койданава, дзе да вайны жыла сям'я Гальперыных. Адшукалі дом па вуліцы Кастрычніцкай 12. Акрамя кнігі «Не трэба мяне забіваць», у Польшчы выйшаў яшчэ і дакументальны фільм «Усё, каб жыць». Але беларусы пра гэтую кранальную гісторыю не ведаюць. Меркаванне гісторыка Олега Дзярновіча.
Прэзентацыя звучали такі питання, фрази, бо він бачив це забойство, як він мог реагувати на це. Я не буду забувати, що йому було годов 7-8 максимум. Він приїжджав у Мінськ, він зустрікався з сім'єю свого брата. Син цього Алекса, Марк Курзем, він антрополог, викладає у Оксфорді. І він цікаво, що у центрі цієї історії опинилося, власне кажучи, Білорусь. Тут захоплена Латвія, Польща, Британія, Австралія. У центрі Білорусь. Але Білорусь практично якби не гучить.
Історик Олег Дзярновіч ділився ураженням, як презентованою Кракові книги «Не треба мені забівати». Гетим ми завершаємо анталогію «Ночної свободи» гетого тидня. З вами була Ольга Короткевич. Почуємося у «Ночної свободі» на наступним тидні з понеділка 7 красавіка після 22 години мінського часу. Усього найліпшого.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!